oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes bomo spoznali delo fotografa. In z menoj v studiju je gospod Janez Kotar, ki ga prav lepo pozdravljam.
Lep pozdrav.
Ja, fotografija to je pravzaprav neke vrste umetniško delo. Koliko je tukaj obrti in koliko je denimo tistega drugega umetnosti?
Ja, to je zdaj tako odvisno od pristopa posameznega fotografa. Zdaj, glede na to, recimo, da se s tem področjem ljudje pač preživljamo, je potem veliko obrtniškega dela v tem. To pomeni, za umetnostjo samo je težko v bistvu služiti denar in se preživljati. Zdaj, tudi z vidika recimo samega učenja, z vidika osebnega napredka, tukaj zdaj kombinacija tašna, kot je približno pri vsaki umetnosti. To pomeni, nekaj je talenta, zelo veliko je pa dela zadaj, zelo veliko je pač tega, da človek osvoji določene tehnike, da se spozna s stvarmi, ampak še vedno je pa pač tista pika na i je pa posamezna imaginacija oziroma pač umetniški občutek, ki ga ima posamezen fotograf.
Fotografi se najbrž specializirate, no, tako si jaz predstavljam. Nekateri za, ne vem, ateljejsko fotografiranje, drugi za dogodke, evente, ne,
kot tako rečemo. Je, ja.
Tretji za morda športno fotografijo.
Tako je, ja. V bistvu vsak ima preference pač do posameznega področja. Tudi oprema se seveda razlikuje, naročniki so drugi pri posameznih žanrih. Zdaj, recimo, ne vem, seveda nekdo, ki rad potuje, rad dela pač reportaže, drug, ki se ukvarja s Formulo 1, ne vem, bomo same tiste težke, velike objektive sabo. Zdaj, nekdo studijska pač oprema je zopet specifična, so potrebni prostori, sami dogodki zahtevajo nekaj drugega, recimo spet se dela pod nekim stresom, pritiskom z večjimi omejitvami, ne vem, športna fotografija je spet žanr zase, ker se dela pač z manj premisleka, ampak je potrebno loviti trenutke, tako da je v bistvu velike področje. Zdaj, vseh ne more posamezen fotograf seveda pokrivati.
In zato se potem usmeri v...
Tako, ja.
Tako. Kaj bi rekli, kaj je recimo pri fotografu takšnega, da pravzaprav brez tega v tem delu, v tem poklicu ne gre? Katere so tiste lastnosti, ki jih mora fotografi?
Ja, ključno je to, da ima rad svoj posel. Uh-huh. Brez tega pač ne gre. Zato, ker drugače pol pač človek trpi, pol to se takoj pozna pri delu, ker tukaj ni tako, zdaj recimo, ne vem, če upravljaš kot poklic neko rutinsko pravilo, lahko odmisliš zraven, pa odtavaš v drug svet. Zdaj pri fotografiji to ne gre. Če nimaš ti pred očmi, kaj hočeš posneti, če ne veš vnaprej, kakšnem cilju slediš, v bistvu potem tega ne moreš. Pol ne moreš tega spraviti na fotografski papir na koncu, ker spontano stvari ne nastanejo. In to je, zato je pač ključen je ta odnos. Sej, tako kot v vseh poklicih smo tukaj ljudje različni, eni rajš delamo, drugi z malo več odpora, ampak v vsakem primeru pa ta pozitiven odnos je zelo ključen.
Mora potegniti, ne?
Tako, ja. Ja, tako nekako pravijo, mislim, s fotografijo se kvarjamo ljudje, ki radi fotografiramo, potem pa pač poskušamo se še preživeti zraven od tega oziroma pač zaslužiti za to, da lahko pač vlagamo v ta svoj bodi si hobi, bodi si poklic.
Pa recimo takole na prvo žogo, se v slovenskem prostoru da nekako preživljati od fotografije?
Da se, ja. V slovenskem prostoru se je vedno dal preživljati od fotografije. Zdaj je pa razlika, zato s tem razvojem digitalne tehnike se je trg zelo spremenil. Danes zares se več ljudi preživljala z fotografijo, kot se je včasih v analognih časih, čeprav po drugi strani so pa cene padle zaradi večje konkurence. Ampak kakovost recimo v teh vrhovih se je povečala. Tako da tudi recimo na ravni tisti fotografi, ki so včasih pač bili lahko dokaj renomirani, pa so delali pač na tehniko filma, pa so zaspali recimo, niso šli s korakom časa za danes, slabši, kakor pa marsikjer ambiciozen amater.
Se pravi, je treba tudi spremljati stalno novosti v fotografiji, trende morda?
Tako, ja. Danes je ta obrat bistveno hitrejši, kot je bil včasih. Recimo, ne, včasih si imel možnost si kupil kakšno fotografsko knjigo, pa si je pogledal zgodovina fotografije, pa kaj, ali pa na kakšno razstavo si šel. Danes recimo obstojajo te močne skupnosti na internetu, Danes obstoje različne galerije, kjer se izmenjujejo mnenja, danes se da polno nasvetov, takšnih in drugačnih, v bistvu najti v zelo kratkem času. Danes recimo ravno s to tehniko, ki imaš, kjer nisi tako več omejen glede štetja posnetkov, imaš dober odziv, veš s kakšnimi parametri, lahko razmišljaš, lahko ponavljaš motive. V bistvu mnogo je pač možnosti, ampak potrebno jih je pa izkoristiti. Samo v tem primeru se pač lahko napreduje. Napreduje se pa lahko dovolj hitro, seveda, če ima človek voljo in smisel za to.
Kaj pa zbiranje med vso to poplavo informacij, kako izbrati tiste, ki so res koristne in prave?
Ja, to je težko. Recimo posebej na začetku. Jaz iz svojih izkušenj lahko rečem, da dosti krat ne veš, ljudje radi stresamo mnenja, pač delimo svoje znanje, zdaj kakršnokoli že je. Nekateri raj več govorijo, drugi več vejo in tukaj te stvari se navadno ni nujno, da se med sabo poklopijo. Tako da, in potem je tako, na začetku je res najboljš se nasloniti na kakšnega, ki ima že kaj več izkušenj. Zato ker takšen posameznik ti lahko najbolje pomaga, da se lahko orientiraš med tem, kaj, v kjero smeriti, v kjero smer ne. Recimo tipično sta dva taka zelo ekstremno različna pristopa, ki jih imamo po naravi. Moški pristop, ki težimo vsi k poznavanju tehnike, kako gre z objektivi, kako gre z senzorji, z vsemi stvarmi, pač to nas zanima in iščemo, ne vem, perfektno ostrino na fotografije, malo šuma, ali pa ženski princip, ki jih pa tehnika noče nič zanimati, one hoče pa ustvariti fotografijo, da bi jim nekaj povedala. Zdaj, za obvladanje fotografije je pač potrebno oba principa združiti, ker eden brez drugega žal ne gre.
Živimo v času, ko je pravzaprav vsakem od nas dosegljiva tehnika in to, kar precej dobra tehnika, sploh digitalna za fotografiranje in se vsi lotevamo fotografije. Kaj to pomeni za ene takšne profesionalne, poklicne fotografe?
Zdaj, jaz bi težko zdaj se rekel samo, kaj pomeni za poklicne fotografe, mogoče bi raj povedal, kaj to pomeni za fotografijo. Po eni strani, recimo ta široka razširjenost fotografije omogoča bistveno večjo kritičnost, večje učenje, mislim, večjo možnost učenja. Ljudje imajo boljši odnos do fotografije, ker naenkrat ugotovimo, da sami fotografiramo, naenkrat ugotovimo, da tudi drugi fotografirajo, naenkrat se primerjamo z drugimi, ugotovimo, da so nas stvari všeč, da nam niso všeč, svoje dogodke lahko fotografiramo, ne vem, potovanja. To je en vidik. Zdaj, drug vidik je pa ta digitalna tehnika, ker pa smo prepričani, da nas bo količina posnetkov nam rešila naše spomine, naše fotografije. Pač delamo na principu, ja, če bomo prazen trnk v vodo namakali, se bo mogoče tudi kakšna riba gor ujela. Samo ta princip ni najbolj pameten. Jaz vedno svetujem ljudem, ki me vprašajo, kako naj fotografiram. Ja, poskušaj fotografirati tako, kot si na film fotografiral. Vedno si razmislil, preden si naredil posnetek. Kaj hočeš prikazati? Kako boš to prikazal? In potem si naredil posnetek, ker se vedo, imam, ne vem, 24 ali pa 36 posnetkov. In so imele fotografije same po sebi pomen. Danes pa naredimo, ne vem, 1000 fotografij in pomen naknadno iščemo. Ne bomo ga našli noter. Ne bomo ga, ker je to prepozen. In veliko ljudi ima recimo smisel, veliko ljudi ima navdih, ampak ravno ta digitalna tehnika jih po druge strani dosti krat omejuje, ker se zgubljamo v veliki količini neuporabnih fotografij, ki potem ostanejo na računalnikih in nam niti v spominskem, niti v kakršnem kot drugem smislu ne prinesijo tistega zadovoljstva, ki mislimo, da ga bomo dobili ali pa ki smo ga dobili včasih še v času filma.
Bobby's
No, če pogledava zdaj vaše delo kot tako, vi veliko pokrivate razno razne dogodke, sodelujete z ministrstvi in tako naprej. Kako recimo poteka en tak proces? Dobite naročilo za, ne vem, snemanje, fotografiranje tega in tega dogodka?
Ja, ključno je v bistvu ta priprava. Priprava se zdaj po ene strani zgodi v dialogu z naročnikom. Naročnik mora vsaj približno vedeti, kaj si želi. Ker potem je pač mnogo lažje razmišljati o tem, kako bo na koncu rezultat zgledal. Zdaj, zelo pomembno se je pozanimati o stvarih, kot so recimo neki ekstremni pogoji. Ker človek mora tudi oceniti, ali je sposoben določen dogodek ali pa določeno ne vem, situacijo pokriti ali ne. Ker, ne vem, jaz osebno recimo ne pokrivam športa in bom težko šel vele slalom fotografirati, zato ker rezultati na tem področju moje ne bodo dovolj dobri za neko resno fotografiranje. Ja, lahko v smislu, ne vem, mojega učenja. Zdaj, potem je pa vse pač stvar neke zasnove v glavi. Če na licu mesta, takrat, ko, naprimer, ne vem, bom povedal takšen primer, ko ga vsi več manj poznamo. Če ne veš, kako poroka poteka, ko jo fotografiraš, pa imaš resno težavo, ker bi težko rekel, joj, dajmo malo počakaj, dajte si še enkrat prste ne zmenati, joj, pa tisle sem zgrešil, pa dajte se tukaj malo bolj levo postaviti, zato ker mi je tam le on zakril pogled. Take stvari v bistvu tukaj potrebno poznati situacijo, potrebno je vedeti, kaj poskušaš narediti in pol, takrat, ko si v sami situaciji, ko si na sceni, takrat moraš potem dost rutinsko stvari korektno izpeljati.
Si ogledate vedno tudi prostor, v katerem fotografirate predčasno, ker mislim, nekajkrat sem vas videl pri delu in slikate z razno raznih kotov, kotičkov, celo strehe.
Ja, mislim, če je le možnost, se je dobro v prostor ogledati. Tudi recimo, če se da, je pametno tudi kakšne stvari prirediti, recimo, ne vem, če se ugotovi, da ni dovolj luči, pa bi želel delati brez fleša, ker zna biti v kakšnih primerih moteč. Je bolje, se še kakšno dodatno luč prižge, ker, naprimer, ne vem, če gre za neko prireditev, ljudi to ne bo motilo. Dodatna luč za fotografijo pa lahko veliko pomeni. Potem, recimo, ne vem, v tem, kam fotograf sme na določeni prireditvi, recimo, zdaj ne vem, če je to nek pomemben dogodek, ja, ne moreš zlesti v glavne udeležence in jih motati ali pa zakrivati, recimo, ne vem, tukaj, ko se več fotografov znajde ali pa televizijski prenos, obenem, je ne da se skakati pred televizijsko kamero. Pač takoj pride do konflikta, takoj rezultat ne bo zadovoljiv, ker se pač ljudje ne bodo zadovoljni s takšnim načinom dela. Tudi, recimo, neka strpnost in solidarnost med fotografi, to je pomembno. Drugač pa, glede teh različnih kotov, pa to je tako, če ima fotograf možnost, mora izkoristiti vse, kar mu situacija daje na razpolago. In se lahko, se vsak sam ve, če se postav pač, ne vem, gre gledat nek zaliv, naprimer na morju, z ene točke bo vedno videl na enak način. Če bo hotel zadevo videti na drugačen način, ne se tja postavi v drugem času. Ne, poišče drugo točko, ne vem, kakršenkoli. Treba je iskati različne možnosti, ker s tem pač se doseže pestrost v sporočilu same fotografije.
Ampak treba imeti najbrž tudi občutek za te drobne detajle. Vi ste znani tudi po tem, da iščete prav posebne, torej ne samo kote, ampak detajle v samih. Ker na vse zadnje pri dogodkih ljudje so zbrani, ne, običajno takšni, bi rekel, rekreativni fotografi pač pritisnemo tako in pazimo, da so vsi nekako na fotografiji. Ampak to ni dovolj za lepo, estetsko fotografijo.
V bistvu s tem je to. To je takšen, to je pot, osebna pot napredka posameznega fotografa. V osnovi se ne da fotografirati ničesar, kar ni okoli nas. Ključno je pa, da znaš stvari opaziti, pa da jih znaš videti s fotografskim očesom. Zato ker, ne vem, navadno recimo, ne vem, tipično, ko dobimo fotoaparat v roke, fotografiramo človeka, ki ga hočemo fotografirati. Skoraj vsak pozab, da mora paziti, kaj se za tem človekom nahaja. Recimo, ne vem, ozadje lahko tako moteče, da potem sicer se bo videl posameznik gor, ampak fotografija ne bo dobra. Ravno tako recimo s temi posameznimi detalji, ki se nahajajo. Veliko majhnih stvari pripoveduje zgodbo, zgodbo dogodka, zgodbo o ljudeh, o samem sporočilu, o osebnem pogledu fotografa in to se pač da prikazati. Seveda, če je tukaj dovolj časa, dovolj priložnosti, da se lahko take stvari poudari. Zdaj, v določenih situacijah preprosto ni časa in je potrebno narediti nekaj glavnih posnetkov in to je to. V drugih primerih, ko pa pač si lahko fotograf privošči več kreativnosti, več svobode, ko ni omejen z nekimi, recimo, ne vem, da bomo rekli vsa rokovanja posnet, takrat pa lahko več osebnega potem da sami reportaži.
Še vprašanje, kaj je pravzaprav vam osebno, recimo pri vašem fotografskem delu, najtežje?
Najtežje? Moram prav razmisliti. Ja, najtežje je... Recimo, ne vem, naročnik, ki zares nima nikakršnega odnosa do fotografije in ki se ne zna opredeliti ne do svojih zahtev, ne do rezultatov. Ker zdaj vse ostalo, recimo, ne vem, težak je stres. Zato, ker, kot sem že tudi prej omenil, se ne da dogodkov ponoviti. Ampak to je vse stvar priprave. To ima sam fotograf pod nadzorom. Zdaj, težko pa je, recimo, če ta pričakovanja niso jasna, če se ne ve, koga se naslavlja s posamezno reportažo, s posamezno fotografijo, če je posebej, če še recimo bolj neznana situacija, tam, kjer se ne ve, kaj se bo dogajalo, tisto je recimo težka zadeva. In potem se tudi recimo taki težki pogoji brez priprave se vedno poznajo potem na koncu na rezultatu.
Kaj pa vam prinaša največ veselja? Morda, ne vem, samostojna razstava, tudi ste že imeli?
Ja, tudi razstavljanje. Zdaj, najbolj recimo men osebno, moj pogled je najrajš pripovedujem zgodbe. In potem so pa zgodbe pač doskrat odvisne od mojega razpoloženja. Pa od tega pač, kaj sem že v življenju povedal, pa česa še nisem. In te zgodbe, takrat, ko posamezna zgodba nagovori ljudi, to recimo je tisto največje zadovoljstvo, ki ga da fotografija, tako kot vsaka ostala umetnost tudi.
Kako jemljete fotografijo, zgolj kot spomine?
Nikakor ne. Fotografija je umetnost in vsaka umetnost je vedno poseben način sporazumevanja med ljudmi. Zdaj, fotograf sporoča nekaj, sporoča svoj oseben vidik, govori o svojem pogledu na svet. Zdaj, potem so na druge strani so pa ljudje, ki te fotografije vidijo in v njih se zopet prebudijo zgodbe. Lahko so te zgodbe podobne fotografom in zgodbam, lahko so drugačne. Vsak nosi v sebi svojo zgodbo in takrat, ko so te zgodbe na kakršen koli način najdejo, takrat je fotografija dosegla tist svoj namen.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost v oddaji Oprostite, kaj pa delate je bil gospod Janez Kotar in predstavila sva delo fotografa. Gospod Kotar, najlepša hvala vam za tale pogovor in pri vašem ustvarjanju fotografskem vam želim še veliko lepih zgodb in lepih fotografskih pripovedi.
Hvala lepa tudi vam.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in slišimo se spet v oddaji naslednji ponedeljek.